В эфире «Свобода» у Минску 7 раніцы у Пражской студии новина удалее Стасі Вашкевич. Сьогодні у свете. Лібійскія паўстанцы, што супрацьстаяць Муамару Кадафі, могуць разлічваць больш як на 1 300 000 000 даляраў міжнароднай дапамогі. Такая агульная лічба вынікае з абяцанняў, якія прагучалі ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, дзе праходзіць чарговы раунд перамоваў кантактнай групы па Лібіі. Каля мільярду з гэтай сумы выдзеляць Італія і Францыя, Кувейт і Катар 280 мільёнаў, каля 100 мільёнаў Турэччына. Міністр замежных справ Францыі Ален Джупэ таксама заявіў, што яго краіна перадасць пераходнай нацыянальнай радзе грошы лібійскага цэнтрабанку, якія ў выніку санкцый супраць Муамара Кадафі былі замарожаныя. Францыя была першай краінай, якая афіцыйна прызнала нацыянальную раду. Дзяржсакратарка ЗША Гіларі Клінтон выступіла па выніках нарады з наступнай заявай.
Мы пацвердзілі, што ёсць толькі адзін шлях наперад для Лібіі. Атакі на цывільных грамадзян павінны спыніцца. Кадафі павінен сысці. І лібійскія людзі заслугоўваюць таго, каб самім вызначаць сваю будучыню.
У Радзе бяспекі ААН, дзе ў чацвер абмяркоўваўся праект рэзалюцыі па Сырыі, аўтары дакументу не атрымалі падтрымкі з боку Расіі, Кітаю і іншых краінаў-чальцоў. Рэзалюцыя, якая патрабуе ад уладаў Сырыі спыніць гвалт у дачыненні да дэманстрантаў і пачаць палітычны дыялог з апазіцыяй, у сераду ўнеслі на разгляд Рады Вялікая Брытанія, Францыя, Нямецчына і Партугалія. Заходнія дыпламаты, якія спадзяваліся, што Расія і Кітай стрымаюцца пры галасаванні, схіляюцца ўжо да таго, што вет та гэтых двух пастаянных чальцоў Рады бяспекі пазбегнуць не ўдасца. Рада кіраўнікоў міжнароднага агенцтва па атамнай энергетыцы ўхваліла рэзалюцыю, якая заклікае Раду бяспекі ААН разгледзець ядзерную праграму Сырыі. МАГАТЭ падазрае Сырыю ў спробе ў мінулыя гады тайна зрэалізаваць ядзерную праграму. У прыватнасці лічылася, што ўлады краіны тайна будавалі атамны рэактар у правінцыі Дейр-эз-Зор. У 2007 годзе гэты аб'ект быў знішчаны паветранымі сіламі Ізраілю. Пры галасаванні па рэзалюцыі МАГАТЭ 6 дзяржаў галасавалі супраць, сярод іх Расія, Кітай і Азербайджан. Саюзнікі па НАТА заклікалі ЗША не спяшацца з вывадам войскаў з Афганістану. У чацвер міністры абароны краінаў Паўночна-Атлантычнага альянсу на сустрэчы ў Брусэлі выказалі занепакоенасць у сувязі з наступствамі рэзкага скарачэння амерыканскай вайсковай прысутнасці ў Афганістане. З ліпеня ЗША пачынаюць скарачаць свой вайсковы кантынгент на 100 тысяч чалавек. Раней генеральны сакратар НАТА Андэрс Фог Расмусен выказаў упэўненасць, што НАТА, як і было запланавана, да канца 2014 году перадасць афганскім уладам поўны кантроль над бяспекай у іх краіне. Працягваем навіны. У Расіі ў Ніжнім Новгарадзе лідары Расіі і Еўразвязу распачынаюць сёння афіцыйную частку саміту «Расія-Еўразвяз». У рамках нарады бакі абмяркуюць пашырэнне супрацоўніцтва ў энергетыцы, перспектывы адмены візаў, рэфармавання сусветных фінансавых інстытутаў, а таксама актуальныя пытанні міжнароднай бяспекі. Колькасць ахвяраў кішачнай інфекцыі ў Нямецчыне дасягнула 29 чалавек. Сёння смерць ад гэтага захворвання ўпершыню зафіксаваная ў федэральнай зямлі Гесен. Акрамя таго, яшчэ два чалавекі памерлі ў Ніжняй Саксоніі. Тым часам нямецкі саюз фермераў заклікаў улады Еўразвязу аказаць дадатковую дапамогу сельгасвытворцам, якія панеслі страты з-за бактэрыі Е-колі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце сёння